Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izveidošana. Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes turpmākā izveidošana un attiecīgas informācijas uzkrāšana ir būtiska riska novērtēšanas procesā, lai samazinātu nenoteiktības faktoru, kas attiecas uz apdraudējuma atgadīšanās biežumu varbūtību un apdraudējuma iespējamām sekām. Kasa informācijas uzkrāšana palīdz veikt notikuma analīzi par zaudējuma iemesliem, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos, kā arī lai izpildītu Latvijas starptautiskās apņemšanās, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārējās konvencijā par klimata pārmaiņām, īpaši Parīzes nolīgumā, ANO rezolūcijā mūsu pasaules pārveidošana, ilgtspējīgas attīstības programma 2030. Gadam jeb dienas kārtība 2030 un Sendai katastrofu risku mazināšanas ietver programmu 2015-2030 gadam pašlaik Latvijā nav tehniska risinājuma vai rīka, kas nodrošinātu minētas informācijas apkopošanas, struktūrēšanas un analīzes iespējas. Šī dokumenta nolūks ir definēt darba uzdevumu KASA izveidošanas izpētē, tehniskās specifikācijas sagatavošanai, risinājuma izstrādē un vai integrācijai ar citām sistēmām.